Сёння былі абнародаваны канчатковыя статыстычныя дадзеныя сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра, якія праходзілі з 23 па 28 ліпеня. У першы дзень форуму ў яго мерапрыемствах прымалі ўдзел 600 тысяч чалавек, а ў апошні ўжо 3 мільёны 700 тысяч. Удзельнікі прыбылі са 175 краін. Самая вялікая колькасць з Бразіліі, Аргентыны, Злучаных Штатаў, Чылі, Італіі, Венесуэлы, Францыі, Парагваю, Перу і Мексікі. 55% ад колькасці зарэгістраваных на сусветных днях моладзі былі жанчыны. 60% удзельнікаў былі ва ўзросце ад 19 да 34 гадоў. Каля 800 творцаў у розных галінах прынялі ўдзел у цэнтральных падзеях форуму. У яго арганізацыі дапамагалі 60 тысяч валанцёраў. Было акрэдытавана 6,5 тысяч журналістаў з 57 краін. Катэхезы вяліся на 25 мовах па ўсім Рыа-де-Жанейра. 100 канфесіяналаў было размешчана ў парку Боавіста 26 ліпеня. На заключнай еўхарыстыі святую камунію прынялі 800 тысяч асоб. Для ўдзелу ў форуме былі зарэгістраваны 644 іерархі, сярод якіх 28 кардыналаў, 7814 святароў і 632 дыяканы. Міністэрства турызму Бразіліі паведаміла, што сусветны форум меў значны эканамічны эфект для краіны. Пілігрымы патрацілі 1 мільярд 800 мільёнаў бразільскіх рэалаў, каля 600 мільёнаў еўра. Гарадскія ўлады паведамілі, што на працягу сусветных дзён моладзі было сабрана 345 тонн арганічных адходаў і 45 тонн другаснай сыравіны, што менш за 10% ад сабранага ў Рыа-де-Жанейра ў сёлетнюю навагоднюю ноч.